Men ushbu voqeani eshitganimda hayratdan yoqa ushlab qoldim. Nahotki bu kelinchak hech narsadan qo'rqmay, erga xiyonat qilganiga. Ushbu qo'shiq shu xiyonatkor kelinchakning erini nomidan kuylanadi. Feruz Jo'rayevdan yangi tarona. 2015-yil 12-avgust, harorat juda baland, shu sabab ahvolimsiz, salqinda uyga qaytdim. Uyda kutardi onam, uylanasan deb majbur, tinglamadilar nolam. Uchrashuvga tayyorlandim, berib Allohga va'da, uylanaman agarda bo'lsa ibo hayoda. Kelardi uzoqdan bir inson emas farishta, o'zbekcha kiyinib olgan hamma yog'i sarishta. Va'da berdimmi endi va'damni bajaraman, xudoga shukr qilib shu qizga uylanaman. Gaplashdim har bir so'zi haqiqatdan muloyim, Allohim shu farishta meniki bo'lsin doim. 21-avgust tug'ilgan kuni, qo'liga tilla uzuk taqmoqchi edim uni. Negadir qarshilik qilardi bilmadim nega, bilmadim hali yoshdir ayni sababi shunga. Axiri olib uzukni juda xursandman, go'yoki bugun 7-chi osmonda uchyapman. Har kuni gaplashardik ishdan bo'shagan payt, men o'qishda bo'lardim u saytda bostirib like. Men uni sizlar edim hattoki senlamasdan, o'zimni pastda qo'yib uni qo'yib balanddan. Ishiga bordim uni uyiga kuzatgani, sog'indim uni bordim yana qayta ko'rgani. Ofisga bordim faqat qorovul qolgan ekan, u uyga ketganiga 3 soat bo'lgan ekan. Soat 10lardan o'tgan qish fasli qop qorong'u, uyga telefon qildim yurakka tushdi qayg'u. Alo Sochida opa qizingiz ayting katta, shu gapim tugamasdan qizim dedilar ishda. Men shu yerda turibman qani ko'rinmayapti, ofisi yopilibdi yomon alam qilyapti. Hozir qaytib qilaman deb bosib qizil tugma, ey xudoyim dedi mendan boshim yerga egma. Qizga qo'ng'iroq qilib dedim aytgan qattasan, nima menga ishonmaysiz rostim men ishdaman. Men shu yoqdaman dedim qani ishdan chiqchi deb, o'zim panaga o'tdim panet tomon bekinib. Dugonasi kelib oq har tomonga boqardi, unga men ko'rinmasdim u menga ko'rinardi. 10 daqiqalar qarab sekin ortiga qaytdi, telefonda kimgadir u yo'qligimni aytdi. Sekin u ortga qaytdi, ortidan men ham ketdim. Manzilga yetib bordi, ortidan men ham bordim. Domlarning orasidan sevganim chiqib keldi, ustiga mini kofta mini yubka kiygandi. Nomusing bormi dedim sendayin behayoda, nega tunda yuribsan ochiq sochiq oyoqda. Birdan shantajlik qildi meni tutib oldingmi, ko'rsatib qo'yaman men sen meni tushundingmi. Shu gaplarim tugamay taksiga minib ketdi, unga bo'lgan nafratim yanada yana oshdi. Onasi qo'ng'iroq qildi tezda meni onamga, boshqa qattiq gapirmasdan xo'pmi meni qizimga. Juda ham rashcha ekan, bolangizni tiyib oling, qizim ibo xayoli, shuni quloqqa iling. Ota onam gapirdi boshqa unday qilma deb, judayam o'jarsan deb menga qattiq baqirib. Biz u bilan yarashdik oz qoldi to'yimgacha, deyarli ostonada bilmam toki uygacha. Otam aytdi bolajon yetti o'lchab fikrla, agar qiz yoqmasagan hoziroq shuni so'zla. Yo'q otajon sevaman faqatgina shu qizni, iltimos buzmang baxtni visol kecha to'yimni. Hamayli to'y boshlandi, karnay surnay sadolar, bir biridan chiroyli dili skoro tabriklar. Medikman o'zim axir tushunaman barisin, men o'zim shu sohadaman menga hech kim aytmasin. To'ydan bir hafta o'tib har kun har xil kasallar, abortga qarshi dori, turli xil infeksiyalar. Tushunmadim nima bu, bunaqasi mumkinmas, qisqasi bunday buzuq menga aslo kerakmas. Otam sezuvchan ekan, ortidan odam qo'ydi, teldan gaplashishi yo'q, smslarini oldi, instagram, whatsapp, viber, hattoki telegramda olib telefonini tekshirdi veb saytlarda. Otam meni ketkazib uni so'roq qilibdi, o'sha so'rog'ini u chipga zapis qilibdi. Otam bari dalilni xotinimga ko'rsatdi, u dalillarni ko'rib tinmasdan yig'lar edi. Otamni oyog'iga boshini qo'yib dedi, boshqa qilmayman va'da, meni kechiring endi. Otam aytib xo'p mayli, boshqa qaytarilmasin, qozon yopiqlik qoldi, faqat o'g'lim bilmasin. O'rganib qolgan ko'ngil o'rtansa hech ham bo'lmas, xiyonat qilgan inson xiyonatsiz yasholmas. Yana davom ettirdi u xiyonat qilishni, yana o'yladiki u va'dasini buzishni. Yana bitta xiyonat, yana boshqa mirabror, nima bu tushunmadim xiyonatini takror. Javobimni bering deb qildi ancha mashmasha, mayli xo'pda keta qol yo'qolginay fohisha. Chiqib ketdi u uydan kobulli abror bilan, so'kinib baqirib qoldim ikkisini ortida. Tepada Allohim bor mayli qarab turibdi, har kimni o'ziga qarab jazosini beradi. 3 soatlardan keyin menga qo'ng'iroq keldi, onasi yig'lab aytdi qizim avariya bo'pti, shifoxonaga yetmay joni uzilib uni. To'g'ri yomon edi u, achindim eshitib buni. Savol berdingmi albat uni javobi ham bor, yomonni jazosi bor unga bo'lar dunyo tor. Baxtga ko'nikmayapsan shayton fikring o'g'irlar, bizda bitta naql bor bukrini gör to'g'rilar.